Vitet, ose mund të transmetohet më vonë akoma në moshën e tyre të rinisë në vendimarrje të gabuara. Të gjitha këto janë produkt i formësimit të tyre të pashëndetshëm gjatë periudhës së edukimit në që nga fëmijëria e hershme dhe deri në adoleshencë.
Çfarë duhet të kem parasysh prindrit? Çfarë nuk duhet i thon fëmijës?
Ka shumë gjëra që prindrit nuk duhet i thon kurrë, dhe në fakt i thon gati për ditë. Dhe ato që duhet i thon, nuk i thon. Dhe këtë edhe vetëm si prind, un jam mama e dy fëmijëve dhe para se sa ti futesha më me rrën këtij studimi dhe këtyre informacioneve trajnime dhe un vet e kam kapur veten në gabim dhe thoja ua sa gabim pas kam bër. Po janë disa gjëra vërtet që ne kur nuk duhet t'ia themi fëmijës ton, sidomos në fëmirin e tyre të hershme dhe deri në moshën 12-13 vjeçare ku ata kanë filluar të krijojnë vetbesimin e tyre. Ti nuk mund t'i thuash një fëmije ti je i keq. Etiketimet të formave të ndryshme që ti ma caron më ngre nervat shumë, ose ti nuk të dua, nuk je i mirë se nuk je sill mirë, ose djemët e mirë për shembull nuk qajnë, ose vajzat e mira nuk flasin, ose merr shembull nga motra, vllai, shoqja, ku diun, forma të ndryshme të etiketimit, forma të ndryshme të qenit i pamjaftueshëm që fëmia arrin të kuptojë që unë nuk jam i mirë mjaftueshëm. Edhe një nga gjërat më të rëndësishme që duhet mësojmë ne si prindër është që të ndajmë fëmijën nga sjellja. Ne gjithmonë duhet të tregojmë fëmijës tonë dashuri, pavarësisht se çfarë veprimi bën dhe sa i gabuar është, dhe duhet kuptojmë që sjellja është e gabuar, por jo fëmia. Fëmia është një, le të themi si plastelina, atë formë që ti punon dhe jep, atë formë do marri. Patjetër që njeriu ka tendencën të bëjë të keqen më lehtë se sa të mirën dhe ti e shikon këtë edhe tek fëmijët e vegjël, që kur fillojnë të mësojnë të flasin, ata fillojnë format e tyre të para të gënjeshtrës. Dhe në momentin që i thua ti je fëmijë keq, se gënjeve, pa e kuptuar arsyet pse ai gënjen dhe në fakt gënjeshtra në atë moshë është shumë e shëndetshme sepse zhvillon imagjinatën e fëmijës dhe nuk është duke gënjur me qëllim, por është pjesë normale e rritjes së fëmijës. Atëherë fëmia nuk kupton që un jam i keq se gënjeva, po un jam i keq se i till jam. Dhe fajsojnë veten për mendimet të tyre dhe fillojnë dal nga dal duke etiketuar, ata arrin në pikën që të mos flasin më dhe mos shprehin më veten e tyre. Apo kur bëjnë një gabim dhe mami apo babi në vend që ti shpjegojnë, të ulen, ti sqarojnë për pasojat e gabimit tyre dhe të marrin dhe masë dhe ndëshkimin dhe masën disiplinore për ta, ti hiqen privilegjet. Ata në shumë raste mund t'i thonë që ik nuk të kam gjanë, ose e kërcënojmë, mund të largohem nga shtëpia, po nuk u sollë mirë. Këto gjëra lën trauma tek fëmijët dhe krijojnë një konflikt të brendshëm, sepse fëmia, sidomos kur janë të vegjël, janë të paaftë të mendojnë që prindi mund ta ketë gabim. Ata mendojnë që çdo gjë që prindi thotë është kështu duhet të jetë, dhe nëse prindi më thotë mua se un jam i keq, un jam një gabim, un nuk bëj, unë ja fuskot, unë gjithkohën bëj gabime, atëherë unë i till jam. Dhe ata, kur rriten, e kanë shumë të lehtë ta besojnë këtë rol, dhe në fakt ato kështë rol do bëjnë, sepse ata të till janë, sepse kështu e njohin veten.
Mm-hmm. Po cilat janë fjalët e mira që duhet të themi fëmijëve sa më shpesh?
Fjalët që duhet thënë më shpesh fëmijëve janë pjesa e lavdërimit efektiv. Të lumt, bravo, sa punëtor që je, sa i përqëndruar që je, të lumt për guximin, bravo për arsyetimin që më dhe. Do me thënë, në kulturën tonë ne jemi shumë të prirur drejt kritikës, sepse nga një herë është kjo, edhe në të gjithë paktën shqipfolësit, është kjo mentaliteti që po e lavdrove fëmijën, i hip vetja në qef edhe lastohet. Jo, kjo nuk është as pak e vërtet. Ne nuk po themi që ti thuash fëmijës je më i miri në botë, sepse kjo është gjithashtu gabim, sa i nuk është më i miri në botë, apo je më i zgjuari në botë, kjo është gabim, sa i nuk është më i zgjuari në botë, dhe shumë shpejt do ta kuptojë që nuk është më i zgjuari në botë, dhe ai do zgënjehet edhe me veten dhe me prindin. Por të orientohesh drejt vlerave, fëmia të komplimentohet, të lavdërohet për gjëra specifike. Shpesh herë ne themi që o sa fëmijë mirë që je. Jo, fëmia, të gjithë fëmijët janë të mirë. Ne do të fokusohemi tek sjellja. Kjo që ti bëre është e mirë, kjo që ti bëre është e gabuar. Për këtë arsye, bravo që ndihmove motrën me detyrat e shtëpisë, apo të lumt që kontribuove në familjen tënde. Ndarja e roleve është shumë e rëndësishme në familje. Marrja e përgjegjësive është e rëndësishme në familje. Por duhet të kuptojmë që fëmia gjithmonë, pavarësisht çfarë moshe ka, për sa kohë jeton, është në një moshë minorene, çfarë ofron në shtëpi është kontribut, jo përgjegjësi dhe detyrë.
Përfund, si mund të rregullohet marrëdhënia e trinjve me prindrit e tyre kur rrisën? Nëse tashmë angin ndonjë inat eventual pse prindrit e tyre nuk kanë ditur më mirë.
Kjo gjatë adoleshencës është pak e vështirë, sepse edhe prindërimi perfekt, adoleshentët kanë tendencën të mendojnë, sepse është për shkak të moshës, janë fëmijë emocionalisht në një trup të rrituri. Dhe ata nuk arrin do ta bëjnë të lidhjen që të arrin të justifikojnë prindrit e tyre. Dhe kjo gjë nuk parandodhë në adoleshencë, për të mirë kuptuar prindrit, qoftë dhe për gabimet e tyre, kjo ndodhë dhe një moshë pak më të pjekur, kur ata kanë filluar dhe kanë pasur dështimet e vetat para, edhe pse janë përpjekur, por nuk ja kanë dalë, dhe ata kuptojnë që okej, të gabosh që janë ka njerëzore, dhe nuk jam asun i përkryer. Ka raste që të personave që këtë fajsim e kanë si justifikim për mos arritjet e tyre, dhe e përdorin tërë kohës për viktimizim, që unë kështu kam patur familjen, prandaj edhe unë sillem kështu, dhe nuk duan të paguajnë çmimin për të ndryshuar ata vetë, kështu që tërë kohës qëndrojnë të shkuarën duke fajsuar prindrit, por ka shumë raste të tjera të cilet mësojnë të kuptojnë kontekstin e prindërve, arrin të justifikojnë sjelljet e tyre dhe të falin dhe të ecin përpara, duke përpjekur që tek vetja tyre ata të kenë një prindërim më të tashëm, më të suksesshëm, apo të përmirësojnë sjelljet e tyre dhe përpiqen me çdo kusht nganjëherë dhe të japim, të bëjnë ata prindër të ndihen mirë me arritjet e tyre, qoftë edhe për t'ju provuar që ata kishin gabim kur i akuzonin për shembull që ti nuk doja dalësh asnjëherë ose ti nuk mund të ecësh përpara.
Kujtimet jo shumë të mira të fëmijërisë mund të kthehen në plagë jo fort lehtë të shërueshme për të rinjtë. Mirë po, kërkimi ndihmës profesionale mund të jetë një ide mirë në këto raste. Psikologët mund t'ju ndihmojnë që të kaloni më shpejt atë situatë. Nuk keni pse t'jeni vetëm.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.